Ang kahalagahan din ng MRI ay masiguro na hindi na mahihirapan ang maiiwang kapamilya ng borrower. At maiiwasan natin, no, na ma-foreclose yung property dahil hindi mabayaran ng naiwang pamilya. Ang ipinundar natin ay para kanino nga ba? Kundi para din sa ating mga pamilya. Ngunit ang tanong, ito lang ba ang option mo? RFF, kamusta po kayo? This is Jason Gutierrez again from Ramver Financials. Tingin ko po, medyo natataon talaga itong video namin. Dahil po, kung mapapansin nyo, sa aming mga nagdaang mga videos, mapapansin nyo po na pinapakita namin na may mga opportunities sa pagbili ng mga properties katulad ng mga condominiums. Posible po ito dahil sa mga magagandang down payment schemes na nagbibigay tulay upang mas maging abot kaya itong mga oportunidad na ito. Ngunit, alam nyo naman, hindi nagtatapos ang bayaran sa down payment lamang. Ang video na ito ay patungkol sa isang uri ng life insurance na kung saan karamihan ay kinukuha lamang ito at hindi na masyadong chinecheck. Dahil sabi nga nila, requirement ito, sige, kuha na lamang. Pero alam nyo ba, mahalaga na i-check itong mabuti. Medyo kutiltilin natin mabuti dahil alam nyo po, pag ito ay napagdesisyonan ng maayos, ang epekto nito ay hindi lamang sa inyo, kundi sa inyong pamilya din. Ang insurance na tinutukoy po natin ay tinatawag pong MRI. At uunahan ko na po kayo, hindi po ito yung diagnostic procedure na ginagawa sa ospital. Ang MRI po na tinatawag natin ay kundi ang Mortgage Redemption Insurance. Ang MRI po ay isang uri ng term insurance na kung saan ang coverage mo ay laging nakabase kung magkano ang natitira mong balanse or loan sa bangko. So, ibig sabihin po, habang bumababa ang loan mo dahil sa regular na pagbabayad, ay siya rin ang pagbaba ng iyong MRI coverage. Lagi pong nakapantay ang MRI coverage mo at saka ang balanse mo sa bangko. Saan po ba ginagamit to or bakit nga ba ito nire-require ng mga bangko? Unang-una po, ang MRI po ay ginagamit ng mga bangko para masiguro na kapag ang borrower or ang umutang ay namatay, or na totally disabled at hindi na makapagbayad ng kanyang loan, ang MRI po ang gagamitin na pangbayad ng natitirang balanse ng borrower sa bangko. Ang kahalagahan din ng MRI ay masiguro na hindi na mahihirapan ang maiiwang kapamilya ng borrower. At maiiwasan natin, no, na ma-foreclose yung property dahil hindi mabayaran ng naiwang pamilya. Ang ipinundar natin ay para kanino nga ba? Kundi para din sa ating mga pamilya. Ngunit ang tanong, ito lang ba ang option mo? Alam nyo ba na pwede kang kumuha ng regular na life insurance katulad ng term insurance or VUL na ino-offer ng ating mga insurance providers para gamitin kapalit ng MRI na binibigay ng ating mga bangko? Bagong kaalaman ho, di ba? Alam nyo rin po ba na kapag ikaw ay may existing life insurance, basta po yung life insurance coverage nyo ay equal dun sa hinihiram nyo, maaari nyo pong gamitin ito bilang kapalit din ng MRI ng bangko. At ito pong paggamit ng mga separate life insurance katulad ng term insurance or VUL ay posible po sa pamamagitan ng policy assignment. Ibig sabihin po, no, ang bangko ang isa sa magiging beneficiaries mo at syempre, pag namatay po ang borrower or ang policy holder natin, uunahin bayaran ng life insurance company ang bangko at syempre, ang ibibigay lang ng life insurance company ay yung natitirang balanse mo. Syempre, yung matitira, ibibigay na po yan sa iyong kapamilya. Pero bago po kayo kumuha ng separate na life insurance o gamitin ang inyong existing life insurance policy, mahalaga po na makipag-ugnayan sa mga bangko na gusto mong utangan para malaman mo kung ano ang mga life insurance companies na pwede mong gamitin at kung sapat ba ang iyong existing life insurance policy para po magamit bilang alternative sa MRI. Ngayon, kapag sigurado ka na po na pwede mong gamitin or kumuha ng separate life insurance, mahalaga po na makipag-ugnayan sa iyong ahente, sa iyong agent, financial advisor, at siyempre sa banko para maayos yung tinatawag nating policy assignment. Kasi po, sila po ang tutulong sa inyo para mai-attach po ang iyong loan sa inyong policy. Ngayon, maiba naman tayo. Ano nga ba yung difference no pag ikaw ay kumuha ng isang MRI or ng separate life insurance? Ano po ba yung mga advantages at saka disadvantages? So, unang-unang pag-uusapan natin, syempre, yung cost. Sa iba't ibang pagkakataon, minsan, pwedeng maging mas mura ang MRI na ino-offer ng banko kesa sa life insurance pag kumuha ka separately. Ngunit, meron din pagkakataon na mas mahal naman yung MRI na binibigay ng banko kumpara sa term insurance or a separate life insurance policy na binibigay naman ng ating mga insurance providers. Ang mahalaga po ay ikaw ay mag-window shopping ng inyong insurance coverage. Kung meron kang existing life insurance policy at sapat naman sa iyong inuutang, malaki po ang iyong matitipid. Malaki pong kabawasan sa iyong gastos yan. Kasi hindi ka na kailangan kumuha ng separate MRI or a separate life insurance policy for that specific purpose. Sipin mo, kunwari lang po, no, yung cost mo for your MRI is 5,000 a year. Sipin mo kung 5 years lang yan, edi 25,000 kagad na savings yun. Pwede po nga siyang magamit sa mga ibang makabuluhang bagay or mas mga importanteng bagay na pwede makatulong sa inyong pamilya. Isa po sa malaking pagkakaiba ng MRI at pagkuha ng separate life insurance policy ay kung paano ito makakaapekto sa iyong pamilya. Lalo-lalo na pag nawala na ang borrower or ang insured. Ang typical na MRI, ang layunin nito ay mabayaran lamang ang natitirang balanse sa banko at para maiwan ang property sa pamilya. Okay naman talaga kasi yun naman yung objective. At least, at the end of the day, happy yung banko, happy yung pamilya, okay na yun, di ba? Nakip ng family yung property, na iwang para sa kanila yun. Pero, alam nyo, pag kumuha kasi ng separate life insurance, ang kagandahan po nito, bukod sa mababayaran mo yung balanse mo, bukod sa masisecure mo yung property para sa iyong pamilya, posible na may maiwan pang medyo substantial na pera para sa iyong pamilya. Isipin mo, no, kunwari lang, meron kang inutang na 5 million. Tapos sa kalagitnaan nito, so for example, 2.5 million na lang yung natitirang balanse. Doon nawala yung borrower or yung insured. Yung 2.5 million na utang, mababayaran ng life insurance policy. Yung property, makukuha ng pamilya. At syempre, yung tira na 2.5 million, kanino po ba mapupunta yun? Sa pamilya po. So ibig sabihin, bayad ang banko, nakip ang property, at meron pang enough cash na pwedeng magamit yung pamilya. At ito po ay pwedeng gamitin income replacement, pwede rin educational fund, seed capital po para sa isang negosyo, at marami pa pong bagay. Ngayon mga ka-RFF, klaro na po ba ang kaibahan at kung paano ito makakatulong sa inyo? Wala pong mas superior sa isa't isa. Best approach po talaga would be depende sa sitwasyon natin at ating kapasidad. Okay mga ka-RFF, at dyan po nagtatapos ang aking video. Bago po ako magpaalam, nais ko lang po magpasalamat muli sa inyo sa walang humpay na pagtangkilik sa aming YouTube channel. Again po, maraming salamat. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share po ito sa inyong mga kapamilya at mga kaibigan. Again po, this is Jason Gutierrez. Ingat po sila.